1995 yil 29 avgust kuni bular Andijondan Toshkentga uchgan. Toshkentdan Ashxobodda adashmasam shu 668 reys bilan Toshkent Moskvaga uchish kerak bo'lganda, yana bular nimada Toshkentdan ali maxsus ko'rikdan, nima tamojnalar bo'lardi, bulardan o'tgandan keyin samolyotga chiqmagan. Keyin buni biz yo'qolib qoldi deb nima qildik endi 3 kunda bizga xabar qilardi telefon qilib. Qilmadi, nima qilding? Ustachga tushdi. Ustachga tushsak, nega aytdi u nimadan u yerdan islom anaqa konferensiya qilib bo'lish kerak Moskvada. Domla shu yerga ketgan bo'lganmi? Yana surishtirsak, nega bormagan ekan Domla? Yerga bormagan. Keyin yana buni bir andijonlik bolalar bor edi. Yana shular bilan shular aytib qoldiki, bizni tanishlarimiz edi, Ramazon bilan ham yaxshi edi. Shunaqa biz billa registratsiyadan o'tdik, maxsus ko'rikdan o'tdik, ammo domla bilan namoz o'qiydik deb holatdan istisno topolmadik dedi-da. Keyin manaqa ishlar bo'lgandan keyin bu nimalariga bizga aytgan bola keyin qayerda bo'lsa aytaverasizmi desam, yo'q, aytmayman boshqa yerda buni dedi. Men bu bolani ukasi bor ekan, Moskvada davolanayotgan ekan. Moskvaga bordim, borib u bolani topib gapirishdim. Gapirishdim, menga yozib berdi, shunaqa ishlar bo'lgan. Shu billa registratsiyadan o'tganmiz, maxsus ko'rikdan o'tganmiz, ammo samolyotdan istab topolmadik degan. Keyin videoga yozib oldik, u bola Andijonga qaytib kelgandan keyin.
Mana Abduqudus ham, Azal Qorining o'g'li ham to o'zi vafot etguniga qadar dadasini bir umr qidirdi, topolmadi. Shu orada mana 22 yil vaqt o'tdi. Siz ukangiz Ramazonbekni qidirishdan to'xtamadingiz, to'g'rimi? Biror natijaga erishdilaringmi? Qayerda, tirikmi?
Yo'q, hech qanaqa ma'lumot yo'q. Endi biz hali oldingi prezident davrida juda ko'p murojaat qildik, juda ko'p Toshkentga borib, juda ko'p yerlarga bordik, mana pravozashchiliklarga bordik, prezident apparatlariga bordik, hech qanaqa unaqa bir nima bo'lmadi-da endi biz tomonga. Shuning uchun biz murojaat qilmay qo'yavdik. Endi mana prezident yangi bo'lgandan keyin mana men mana hali xalq qabulxonasiga bordim, Toshkentdagi xalq qabulxonasiga bordim. Yana achki eski oldin qanaqa javob bo'lsa shunaqa bo'lyapti-da. Achinga bir prezident o'zini qulariga shuni bir xohlardi-da shuni.
Yaxshi, prokuraturaga, MVDga, SMBga murojaat qildilaringmi hozirgacha?
Ha, oldin qilganmiz, oldin qilgan. Mana hozir endi hozirgi kunda biz mana xalq qabulxonalariga bordik, arizamizni bersak, to'g'ri mana prokuraturaga kelyapti, mana o'bir transport militsiyaga borib, Toshkentga chaqirib, yana nima bo'lgan deb mana qanaqa narsalar yozib oldi. Mana bizni anaqamizda ro'yxatimizda hech qanaqa ro'yxatimizda yo'q ekan deb javob keldi. Endi mana Andijon prokuraturasiga jo'natadi, Andijon viloyat prokuraturasiga. Bular nima deydi, haligi javob beradigan shaxs bo'lmaganligi sababli deb aytsa javoblar qilyaptilar, nimaga bir qonun qilmaydigan javoblar qilyapti.
Qidirilganlar ro'yxatda yo'q deb aytishibdi Toshkent aeroportidagi militsiya xodimlari. Lekin viloyat prokuraturasi SMB nima deb aytyapti?
SMBdan eski xatlar bor. Qolganini SMBga jo'natmadik hozir. Viloyat prokuraturasiga jo'natdi 1-2 marta. Bular aka endi bu ishlash to'xtatilgan bulardi. Haligi nima deydi, bir g'alati bir so'raydigan odam yo'q hozir, aybdor qiladigan odam yo'q. Ularni yo'qolishida degan mazmunda bir xatlar keldi.
Endi hozircha aylanib yurdi deb aytyapsiz. Orada 22 yil ichida biror xil bo'lsa ham daragimi, ovozasimi chiqdimi ukangizda?
Endi haligi tasdiqlanmadi. Endi bir haligi bir mayda chuyda har xil mishmishlar chiqib, bir uni orqasidan ham yurdi achvoqlarda bir. Hozircha bu ham tasdiqlanmadi-da bir. Hech qanaqa nima yo'q, nima yo'q. Endi u mashinalar ushaganida 100% aniq narsa-da endi bu. Unaqa bir ikkilanadigan narsa emas-da. Men achivatida mana haligi deklaratsiyalarini masalan samolyotga chiqsangiz tamojna deklaratsiyalari bo'lardi, Moskvaga tushayotganingizda tamojna deklaratsiyalari bo'lardi, Moskvaga borib ashreysni bir kun oldingi bir kun keyingi reyslarni fondi deklaratsiyalarni hammasini ichimiz qaraganmanda bularniki chiqmaganda.
O'zingiz nima deb o'ylaysiz, nima bo'lgan ukangizga?
Man o'g'illar mashinalar olib ketgan qamagani qayerda turib saqlayapti, endi tiyin bo'lsa qayerda turib saqlayapti. Shuning uchun bu yangi prezident bundan qanchalik xabar bor yo xabar bormasmi,
nima deb o'ylaysiz, nima bo'lgan bo'lishi mungkin ukangizga? Sizni o'zingiz qanday gumonlaysiz?
Ishongan bular bir hech kim bilmaydigan yerga qamaganda buni. Bular bitta bular emasu, mana masalan bunaqa odamlardan bo'lsa kerak ancha, bulardaraksiz shunaqa yo'qotganlardan bo'lsa kerak yana boshqalar ham.
Ukangizni yo'qolishiga sabab nima deb o'ylaysiz?
Aynan meni ukamni endi u hamroh qilib olib ketgan, Moskvada yaxshi biladi. ishonishiga shu qora jamoa birga ketgani sabab bo'lsa kerak, boshqa sabab yo'q bo'lsa kerak.